Gepleýär Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji apreli hepdäniň seýşenbi güni. Habarlar günleri gepleşýändigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media adatlygyna batyş edilýändigine, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigine aýdýarlar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Banu Güven öz prezidentiniň metbuat erkinligi barada CNN telekanalyna kysaça salynmagynyň özüni begendirendigine aýdýar.
Prezident Berdimuhammedow ilatyň durmuş şertlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girdilen köp sanly ýeňillikler büdjet çykdyjylarynyň artyk karşylanmagyna getirýär diýdi. Bu barada geçiren söhbetdeşimizde
Etafanam şular oba yerlerinde has bir iýsiz masalalara özüniň täsirini ýetirer diýen
Aziýa Ösüş Banky Türkmenistany 1 milliard amerikan dollar möçerinde kart pul berme gödöňüne tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaycanın Trend Havar Agentliğinin yazmağına göre bu serişte yurdun demiryol ve energiya proyektlerine sarf edilir.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye finan şart. Yarım saatlik yetkileşimi de başlamadan odol günün tevelikleri bilen tanış olun. Interfax Havar Agentliğinin beren mağlumatına göre Orsiyet'in Stavropol regionundaki ovada canından geçen 3 bomboçu özünü partladıptır. 11. aprelde olan partlamada bomboçlardan başka hiç kim helak bolmadı deyip RIA Havar Agentliği məlum ediyar. Interfax Havar Agentliğinin mağlumatında hücumçuların özünü yurdun İçeri İşler Ministerliğinin yerli edarasının daşına partladığındığı haber veriliyar. Bu arada henide çenli koşmaçı mağlumat verilmedi. Orsiyet'in Stavropol seviti Demiradık Kavkaz regionunun goluyna yerleşer. Ukrainanın premier ministri Arseniy Yatsenyuk öz vezipetinden çekilmegi täze hökümete ýolbaşçylyk etjek prezidentin yaranı Vladimir Groysman üçin ýol açdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahaly boldy. Yatsenyuk ençeme hepdeberi özüne garşy edilýän basyşlardan soň 10-njy aprelde eýleýän vezipetinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýäni baradaky resmi namany 12-nji aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier-ministr wezipesine teklif edildi. Iranyň daşary işler ministrligi Orsiýet S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Irana goşurdy diýýär. Bu baradaky maglumat 11-nji aprelde Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eglan edildi. 2010-njy ýylda Orsiýet Irana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary sebäpli ýatyrandygyny mälim edipdi. Orsiýetiň S-300 kysymly harby Teknikaları dünyanın en kuvatlı hova qorunş ulumlarının biridir. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin İran bilen dünyanın en kuvatlı yurtlarının arasında bağlaşılan yadro ulalaşanın ideyanı 2015-nji ýylyň aprel ayında öz-özüne garşy girden gadagançylygy yatırdı. İsrail İran'a raketa ulgamynyň satılmagyna berk garşy çykýar. Owansanyň paýtagy Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11-nji aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nyşan alyndy. Owan resmiýetleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine garşy yelmeşegin diýilip atlandyrylan we ýolun gyrasyna düşülen bombol hüjümleri we janyndan geçeniň hüjümlerini ýyl-ýyldan amala aşyrýar. Orsetin hawa güýçleri we Siriýanyň armiýasy Aleppany söwüşçilerden gaýtadan ýygyna almaga taýýarlanýar diýip 10 aprelde Siriýanyň premier-ministri Wael al-Halaki rus kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiginden soň aýtdy. Biz Orsetli hyzmatdaşlarymyz bilen Aleppanyň kontrollugyny gaýtadan ýygyna alma üçin operasiýalary geçirmäge we okatyşy besetmek baradaky laýlaşy bodan bir kanun ýaraly toparlary ýok etmäge taýýarlanýar diýip TASS habar agentligi Al-Halaki salgylanyp beren maglumatynda belleýär. Ortetin parlamentiniň ýokary öýüniň we Rus delegasiýasynyň agdaşy Dmitri Sablin RIA habar agentligine beren maglumatynda Ortetin aviasiýasy Siriýanyň armiýasyna gurýer operasiýalarynda kömek eder diýdi. Siriýanyň Aleppo şäheriniň töweregine bolan çakmyşyklarda Siriýa rejimine tarapdar töweççüleriň adynyň 16 sansy we Al-Qaýda hereketi bilen il teşkili toparyň we pitneçi toparlaryň 19 agdaşy öldü diýip 10 aprelde Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy topar habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.